Το θέμα μας λοιπόν, όπως το ζητήσατε, είναι ο αόρατος πόλεμος και θα ξεκινήσουμε από το χωρίο που μιλάει κατευθείαν έτσι με μεγάλη σαφήνεια και ξεκάθαρα για τον αόρατο αυτόν πόλεμο που βρίσκεται στην επιστολή προς Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 6, θα διαβάσουμε τα χωρία 10 έως 12. Λέει λοιπόν στο σημείο αυτό, «Τέλος, πάρτε δύναμη από την ένωσή σας με τον Κύριο και από τη μεγάλη του ισχύ. Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού του κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό». Εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος δια του Αγίου Πνεύματος μας λέει να ντυθούμε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσουμε, διαβάζω από το κείμενο, στήνε προς τα μεθοδίας του διαβόλου. Έτσι. Είναι ωραία μετάφραση το τεχνάσματα ή μεθοδίες. Τι είναι η μεθοδία? Είναι ότι κάτι το σκέφτομαι, το λογαριάζω, το μεθοδεύω, έτσι. Δηλαδή δεν το κάνω πρόχειρα, το κάνω οργανωμένα, το κάνω με σκέψη. Επομένως, αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον αόρατο πνευματικό πόλεμο δεν είναι πράγματα τυχαία, είναι πράγματα μελετημένα. Έχουν τη λογική τους και την τεχνική τους. Και μας λέει, ότι ουκ έστιν ημίν υπάλλη, προσέξτε τη λέξη πάλι, η πάλι δεν είναι μάχη από μακριά, δηλαδή είναι ο άλλος στον απέναντι λόφο και εσύ ρίχνεις μία βόμβα να δούμε τι θα γίνει. Η πάλι είναι σώμα με σώμα, όταν παλεύεις με κάποιον τον αισθάνεσαι κοντά σου, είναι δίπλα σου. Και μιλάει για πάλι εδώ πέρα και λέει η πάλι μας δεν είναι προς αίμα και σάρκα, σωστά το μεταφράζει, δεν είναι με ανθρώπους, αλλά προς τα αρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Και έτσι εδώ αρχίζει να απαριθμεί ομάδες από πνευματικές οντότητες. Ξεκινάει με τις αρχές και πολλοί από τους ερμηνευτές πιστεύουν ότι εδώ πέρα έχουμε ομάδες δαιμονικών δυνάμεων και πάμε από τις κατώτερες προς τις ανώτερες. Αρχές λοιπόν είναι μία κατηγορία κατώτερων πνευματικών πονηρών πνευμάτων, οι εξουσίες μία ανώτερη από τις αρχές, μετά είναι οι κοσμοκράτορες του σκότους, ακόμα ανώτεροι από τις εξουσίες και μετά τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης, μία ακόμα ανώτερη κατηγορία πεσμένων αγγέλων. Τώρα, το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος αυτός φαντάζομαι το ξέρετε όλοι σας, το λέει στον Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο και στον Ιεζεκίλ στο 28ο κεφάλαιο. Ο Θεός επειδή θέλει η σχέση με τα δημιουργήματά του να είναι σχέση αγάπης, γι' αυτό τα έφτιαξε ελεύθερα. Προσέξτε, όλα ξεκινάνε από την ελευθερία. Την ελευθερία των ανθρώπων, την ελευθερία των αγγέλων. Ο Θεός έπλασε τους αγγέλους του και ήθελε να έχει μία σχέση αγάπης μαζί τους. Και έφτιαξε τον άνθρωπο και ήθελε να έχει μία σχέση αγάπη μαζί του. Αλλά η αγάπη δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ελευθερία. Δηλαδή, δεν μπορείς να με αγαπήσεις εάν είσαι υποχρεωμένος να με αγαπάς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να μπορείς να διαλέξεις να με αγαπήσεις. Γι' αυτό ο Θεός τα πλάσματά του τα έφτιαξε ελεύθερα, τα δημιούργησε ελεύθερα, έκανε τους αγγέλους ελεύθερους, έκανε τους ανθρώπους ελεύθερους. Έτσι λοιπόν μέσα στην ελευθερία του, ένας από τους αρχαγγέλους του Θεού, ο Αιωσφόρος, αποφάσισε να κάνει επανάσταση εναντίον του Θεού, είπε «Εγώ θα γίνω όμοιος του υψίστου», αυτό μας λέει στον Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο, με αποτέλεσμα να γκρεμιστεί από την θέση της εξουσίας που ο Θεός του είχε δώσει ως αρχάγγελο, παρέσυρε μαζί του ένα πλήθος αγγέλων του Θεού, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό και αποτέλεσαν τον πονηρό πνευματικό κόσμο. Και ονομάζονται άλλοτε άγγελοι του σκότους, ονομάζονται άλλοτε πνεύματα πονηρά, τα πνευματικά της πονηρίας που διαβάσαμε εδώ, άλλοτε ονομάζονται δαιμόνια, είτε με το ένα όνομα είτε με το άλλο, είναι ένας αόρατος πονηρός πνευματικός κόσμος, ο οποίος έχει στόχο να πολεμήσει τον Θεό, να πολεμήσει ενάντια στα σχέδια του Θεού, όσο μπορεί έχει στόχο να ματαιώσει τα σχέδια του Θεού πάνω στη δημιουργία του, και αυτό προσπάθησε να κάνει με τον πρώτο άνθρωπο. Και αυτό το θυμάστε στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, πήγε, είπε στην Εύα, αλήθεια σας είπε ο Θεός να μην φάτε τίποτα από όλα αυτά τα ωραία δέντρα του παραδείσου, τίποτα, τίποτα. Του λέει, μα τι λες τώρα, δεν μας είπε να μην φάμε από τίποτα, μόνο από ένα δέντρο μας είπε να μην φάμε. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και μας είπε μάλιστα ότι αν φάμε θα πεθάνουν. Και ο εχθρός τους είπε, όχι ρε, θα πεθάνετε, σιγά μην πεθάνετε τώρα. Ίσα ίσα, άμα φάτε θα πάθετε κάτι καλό, θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε κι εσείς σαν θεοί. Καταλαβαίνετε ποια ήταν η παγίδα, η ίδια στην οποία έπεσε ο ίδιος. Ο ίδιος είπε, εγώ θέλω να είμαι όμοιος του υψίστου. Και έτσι έπεσε. Τώρα λέει στον άνθρωπο, θα γίνετε κι εσείς όμοιοι του υψίστου. Και ο άνθρωπος έπεσε στην ίδια παγίδα. Είχε να διαλέξει δηλαδή ποιον θα εμπιστευτεί. Μερικοί λένε, καλά τώρα και επειδή έφαγε έναν καρπό, τι έγινε? Δεν ήταν το θέμα του καρπού όπως καταλαβαίνετε. Το θέμα ήταν ποιον εμπιστεύεσαι. Δηλαδή ο Θεός σου λέει μην φας, θα πεθάνεις. Έρχεται ο εχθρός και σου λέει φάε, όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, θα γίνει μεγάλο καλό σε σένα. Και εσύ τώρα πρέπει να αποφασίσεις ποιον εμπιστεύεσαι ότι σου λέει την αλήθεια. Διότι ένας από τους δύο σου λέει ψέματα, έτσι. Ή ο Θεός σου λέει ψέματα ή το φίδι σου λέει ψέματα. Και εσύ αποφασίζεις, αυτό έκανε ο Αδάμ και η Εύα, αποφασίζεις ότι το φίδι σου λέει την αλήθεια και ο Θεός σου λέει ψέματα. Και ότι μπορείς να έχεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο φίδι παρά στον Θεό. Αυτή ήταν η πτώση του ανθρώπου. Αποφάσισε ότι μπορεί να χαράξει έναν δρόμο αντίθετα με αυτό που λέει ο Θεός. Με την εισήγηση του φιδιού, του αιωσφόρου. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είχε την ελευθερία να ακολουθήσει τον Θεό ή να μην ακολουθήσει τον Θεό. Και διάλεξε να μην ακολουθήσει τον Θεό. Έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος και έτσι πέρασε και στο ανθρώπινο επίπεδο ο πόλεμος. Γι' αυτό μας λέει ότι τώρα έχουμε να κάνουμε μία πάλη. Και η πάλη μας δεν είναι με ανθρώπους, είναι με τα πνεύματα τα πονηρά. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι του εχθρού? Από τη στιγμή που ερχόμαστε σε πόλεμο, σε κάθε πόλεμο ο εχθρός έχει συγκεκριμένους στόχους. Έτσι, λες, κερδίθηκε η μάχη. Πολεμάνε δύο έθνη, κερδίθηκε η μάχη. Πότε κερδίθηκε η μάχη? Όταν ο ένας από τους δύο έχει βάλει έναν στόχο και τον στόχο τον πραγματοποιεί. Έτσι θα πολιορκήσουμε μία πόλη και θα την καταλάβουμε. Εάν την καταλάβουν, πέτυχαν τον στόχο. Εάν δεν την καταλάβουν, δεν πέτυχαν τον στόχο. Είναι τα πράγματα ξεκαθαρισμένα. Πρέπει να υπάρχει στόχος. Ποιος είναι ο στόχος? Ο εχθρός έχει δύο στόχους. Ο ένας αφορά ανθρώπους που δεν έχουν πιστέψει συνειδητά στον Ιησού Χριστό, που δεν έχουν δεχθεί τον Χριστό στη ζωή τους. Και αυτό το διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το τέταρτο κεφάλαιο, Β' Κορινθίους. Τέταρτο κεφάλαιο, τα χωρία 3 έως 4, που λέει «Κι αν ακόμα φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει η δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού». Ο Θεός του αιώνος τούτου, λέει το κείμενο, ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Ο στόχος λοιπόν για τους ανθρώπους που δεν είναι πιστοί, είναι ο εχθρός να τους τυφλώνει, πνευματικά, να τυφλώνει τα πνευματικά τους μάτια, έτσι ώστε να μην λάμψει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Γιατί να μην λάμψει επάνω τους? Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να ζει στο φως. Έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος λογικός που να λειτουργεί φυσιολογικά, που να καταλάβει ότι από εδώ είναι το φως και από εδώ είναι το σκοτάδι και να διαλέξει το σκοτάδι. Έτσι. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δει ότι εδώ είναι το φως, θα πάει στο φως. Άρα ο στόχος του εχθρού είναι να τυφλώνει τα πνευματικά μάτια των ανθρώπων που δεν πιστεύουν, έτσι ώστε να μην φτάσει αυτό το φως. Συνεπώς, όταν προσευχόμαστε για ανθρώπους για να γνωρίσουν τον Κύριο, ο στόχος μας είναι αυτός, έτσι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού να ακυρωθεί η ενέργεια του εχθρού που τους τυφλώνει. Έτσι ώστε να ανοίξουν τα μάτια τους, να δουν το φως και να διαλέξουν ελεύθερα αν θέλουν το φως ή το σκοτάδι. Αλλά να ανοίξουν τα μάτια και να δουν το φως. Και αυτό είναι μια προσευχή που μπορούμε να κάνουμε ως πόλεμο και για άτομα συγκεκριμένα. Κύριε, προσεύχομαι για τον Τάδε και προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού να συντριφθούν τα σχέδια του εχθρού για την τύφλωσή του, την πνευματική τύφλωση. Και προσεύχομαι να πέσει το φως του Ευαγγελίου του Χριστού επάνω του και να το δει. Και αυτό είναι πόλεμος, έτσι. Και αυτό μπορεί να είναι σε επίπεδο συνάθρησης, σε επίπεδο πόλης, σε επίπεδο έθνους, ανάλογα με το πώς ο Θεός καλεί τον κάθε έναν να διακονήσει και να προσευχηθεί. Αλλά το σχέδιο του εχθρού για τους ανθρώπους που δεν έχουν δεχθεί τον Χριστό στην ζωή τους ως σωτήρα και Κύριο είναι να τους κρατάει τα μάτια, τα πνευματικά κλειστά. Τώρα, ο δεύτερος στόχος του εχθρού είναι για τους πιστούς. Για αυτούς που πήραν την απόφαση και είπαν «Ναι, εγώ θέλω ο Χριστός να είναι σωτήρας μου, να είναι Κύριος μου, θα ζήσω μαζί με τον Θεό». Και αυτό το διαβάζουμε στην 1η Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 και 9. 1η Πέτρου, 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 8 και 9. «Να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας ο διάβολος περιέρχεται σαν λιοντάρι που βρυχάτε, ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε του λοιπόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη σας, να ξέρετε πως τις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και αδελφοί σας χριστιανοί σε όλο τον κόσμο». Λέει, να έχετε ξεκάθαρο μυαλό, νύψατε. Ξέρετε ποιο είναι το αντίθετο του νύφο στα αρχαία ελληνικά? Το μεθείο. Το αντίθετο του νύφο που λέει εδώ νύψατε είναι το είμαι μεθυσμένος. Εντάξει. Ίσον το νύψατε που λέει εδώ είναι, έτσι, τα μάτια σας 14. Έτσι, μην είστε μισοζαλισμένοι, μισομεθυσμένοι. Γιατί τι συμβαίνει? Γιατί, λέει, και το γρηγορήσατε είναι να είστε ξύπνοι. Μη σας παίρνει ο ύπνος πνευματικά. Ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Έτσι λοιπόν, εδώ ο εχθρός παρουσιάζει σαν ένα λιοντάρι, το οποίο βρυχάται και τριγυρνάει και ζητάει ποιον να καταπιεί. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται σε πιστούς ανθρώπους, έτσι. Οι επιστολές απευθύνονται σε πιστούς ανθρώπους, δεν απευθύνονται στον κόσμο. Άρα λέει στους πιστούς, προσέξτε, κάποιος θέλει να σας καταπιεί. Μην του δώσετε την ευκαιρία να σας καταπιεί. Συνεπώς, ενώ στους μη πιστούς ο εχθρός προσπαθεί να τους τυφλώσει, στους πιστούς προσπαθεί να τους βγάλει από τον δρόμο της σωτηρίας. Αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως στην Β' Κορινθίους στο 4ο κεφάλαιο για τους μη πιστούς, αν διαβάσετε λίγο παρακάτω, λέει στους σωζωμένους και στους απολυμένους. Έτσι. Και το σωζωμένους εκεί, τις σωζωμένες που λέει, είναι μετοχή ενεστώτα, που σημαίνει αυτοί που μπήκαν σε πορεία σωτηρίας και περπατάνε σε πορεία σωτηρίας. Και το απολυμένης επίσης είναι μετοχή ενεστώτα, αυτοί οι οποίοι είναι σε δρόμο απώλειας και περπατάνε σε δρόμο απώλειας. Οποιαδήποτε στιγμή θέλουν μπορούν να κάνουν μεταβολή και να γυρίσουν και να πάνε προς το δρόμο της σωτηρίας. Έτσι. Αλλά όσο βρίσκονται στο δρόμο της απώλειας, ο εχθρός προσπαθεί να τους κρατάει τα μάτια, τα πνευματικά τυφλά. Και αυτούς οι οποίοι είναι στο δρόμο της σωτηρίας, κοιτάει πώς να τους καταπιεί, δηλαδή να τους κάνει να κάνουν μεταβολή και να γυρίσουν στον δρόμο από τον οποίο είχαν φύγει, τον δρόμο της απώλειας. Αυτός είναι ο αγώνας του. Συνεπώς, εμείς τώρα ζούμε μέσα σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτή είναι η στόχη του εχθρού μας. Ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός μας και ποιοι είναι οι στόχοι του. Οπότε χρειάζεται να καταλαβαίνουμε γύρω μας τι συμβαίνει πνευματικά. Και αυτό ονομάζεται πνευματική διάκριση. Προσέξτε, μέσα στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος υπάρχει και χάρισμα διακρίσεως πνευμάτων, που είναι ξεχωριστό χάρισμα, ξεχωριστή φανέρωση του Πνεύματος, την οποία δίδει ο Θεός. Αλλά από εκεί και πέρα, ο κάθε πιστός, πέρα από τον εάν κάποιος έχει ειδικά ένα χάρισμα διάκρισης, χρειαζόμαστε όλοι μας να έχουμε διάκριση πνευματική, δηλαδή να καταλαβαίνουμε από αυτά που γίνονται γύρω μας τι προέρχεται από τον Θεό, τι προέρχεται από τον άνθρωπο και τι προέρχεται από ένα πνεύμα πονηρό. Καταλαβαίνετε. Προσέξτε, η διάκριση είναι τριπλή. Μερικοί πιστοί παγιδεύονται γιατί νομίζουν ότι η διάκριση είναι διτή, διπλή δηλαδή. Είναι από τον Θεό ή είναι από τον διάβολο. Δεν είναι έτσι. Η διάκριση είναι σε τρία επίπεδα. Είναι από τον Θεό, πρώτον. Είναι από τον άνθρωπο, από την ψυχή του ανθρώπου, δεύτερον. Τρίτον, είναι από τον διάβολο, είναι από πνεύμα πονηρό. Πρέπει λοιπόν το κάθε τι που λέγεται, κάθε τι που ακούτε, κάθε τι που συμβαίνει γύρω, να καταλαβαίνουμε ποια είναι η προέλευσή του. Και η προέλευση δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Εάν γυρίσουμε το κατά Ματθαίον στο 16ο κεφάλαιο, ο Χριστός στον ίδιο ακριβώς άνθρωπο, μέσα σε λίγη ώρα, τη μια στιγμή του λέει αυτό που είπες ήταν από τον Θεό, μετά του λέει αυτό που είπες ήταν από τον διάβολο. Μέσα στην ίδια συζήτηση, έτσι. Κατά Ματθαίον, 16ο κεφάλαιο, στα χωρία 15 έως 17, κατά Ματθαίον 16, 15 έως 17, προηγουμένως τους έχει ρωτήσει ποιοι πιστεύετε, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι, άλλοι του είπαν ότι, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ιερεμίας, ένας από τους προφήτες. Λέει, εσείς ποιος λέτε ρε παιδιά ότι είμαι? Ο Σίμων Πέτρος απάντησε, εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού. Τότε ο Ιησούς του αποκρίθηκε, μακάριος είσαι Σίμων γε του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ουράνιος πατέρας μου. Έτσι. Ο Χριστός επαινεί τον Πέτρο γιατί είπε κάτι και λέει εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και ο Χριστός του λέει, Πέτρο, αυτό που είπες ήταν αποκάλυψη από τον Θεό. Δεν ήταν ανθρώπινη ιδέα, δεν σου το αποκάλυψε αίμα και σάρκα, αλλά ήταν αποκάλυψη τον Θεό. Μπράβο, ήσουν αδεκτικός, είχες την αποκάλυψη από τον Θεό, την πήρες την αποκάλυψη από τον Θεό και την είπες την αποκάλυψη από τον Θεό. Έτσι, ήμασταν στα χωρία 15 έως 17. Συνεχίζει τη συζήτηση. Τους λέει μετά, ξέρετε παιδιά, με τώρα που καταλάβατε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, από εδώ και πέρα, να ξέρετε ότι θα συμβούν δύσκολα πράγματα. Θα με πιάσουν οι πρεσβύτεροι, οι αρχιερείς, θα με θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Χωρίο 22. Στο ίδιο κεφάλαιο, είμαστε λίγο παρακάτω. Ο Πέτρος τον πήρε κατά μέρος και άρχισε να τον μαλώνει και να του λέει «Θεός φυλάξει Κύριε, να μη σου συμβεί αυτό». Τότε ο Ιησούς γύρισε και του είπε «Φύγε από μπροστά μου σατανά, εσύ μου γίνεσαι εμπόδιο γιατί δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Τη μία φορά του είπε «Αυτό που είπες ήταν θεϊκή αποκάλυψη». Την άλλη του λέει «Είπα γιο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου ή ότι ου φρονίστα του Θεού αλλά των ανθρώπων». Άρα δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που το λέει, ότι άπαξ κάποιος μίλησε με αποκάλυψη Θεού, από εκεί και πέρα ό,τι λέει αυτό είναι αποκάλυψη Θεού. Εντάξει, μακάρι να ήταν έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Κάθε τι που ακούμε χρειάζεται να το διακρίνουμε τι προέλευση έχει. Εδώ πέρα, μέσα στο ίδιο δεκάλεπτο ας πούμε, ο Απόστολος Πέτρος είπε κάτι που ήταν αποκάλυψη Θεού και αμέσως μετά είπε κάτι που ήταν εισήγηση από τον εχθρό. Οπότε, οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, οτιδήποτε ακούμε, οτιδήποτε σκέψη μας έρχεται στο μυαλό, οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, είναι σημαντικό να βλέπουμε πίσω από τους ανθρώπους το ποιες δυνάμεις πνευματικές κινούνται. Έτσι. Τώρα, θα μου πείτε, υπάρχει κάποιο κριτήριο? Υπάρχει κάποιο κριτήριο που βρίσκεται στην επιστολή προς Γαλάτα στο 5ο κεφάλαιο, εκεί που μιλάει για τα έργα της σαρκός και για τον καρπό του πνεύματος. Γαλάτας 5:19. Γαλάτας 5:19. Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αμαρτωλά έργα. Στο κείμενο είναι φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός. Όταν διαβάζετε μέσα στην Αγία Γραφή, τουλάχιστον στο αρχαίο κείμενο, το «η σάρκα της σαρκός», έτσι, το πλησιέστερο που μπορούμε να πούμε εμείς ως αντίστοιχο της αρχαίας λέξης «σάρξ» μέσα σε αυτά τα συμφραζόμενα είναι ο εγωκεντρισμός. Έτσι, καταλαβαίνετε. Από τη μία μεριά είναι ο εγωκεντρισμός και από την άλλη είναι η πνευματικότητα. Δηλαδή, ο εχθρός προσπαθεί να μας σμπρώξει, να σμπρώξει τον εσωτερικό μας άνθρωπο, να σμπρώξει την ψυχή μας, σε αυτό που είναι το κέντρο να είμαι εγώ. Όλοι να νοιάζονται για μένα, όλος ο κόσμος να γυρνάει γύρω από μένα, εγώ να περνάω καλά, άντε και λίγοι δικοί μου να περνούν καλά και για τους άλλους δεν βαριέσαι. Έτσι. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου και σε αυτό είναι που ο εχθρός προσπαθεί να επενδύσει. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική κρίση. Γιατί? Εάν θέλετε να δείτε πνευματικά το πράγμα. Εντάξει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλον τον πλανήτη που ονομάζεται Γη, που να μην προέρχεται από το εγωκεντρισμός. Δεν υπάρχει πρόβλημα, σκεφτείτε το, μελετήστε το μέσα στο σπίτι σας. Σκεφτείτε ένα πρόβλημα από αυτά που θα διαβάσετε στις ειδήσεις, στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, οπουδήποτε. Ένα πρόβλημα πάνω στη γη που να μην ξεκινάει από τον εγωκεντρισμό του ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ να αποκτήσω σε βάρος των άλλων ανθρώπων, εγώ να αποκτήσω σε βάρος της φύσης, σε βάρος του περιβάλλοντος, σε βάρος των πάντων, έτσι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Συνεπώς, όταν διαβάζετε μέσα στην Αγία Γραφή η σάρξ, να καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται στον εγωκεντρισμό του ανθρώπου και λέει «φανερά είναι τα έργα της σαρκός». Και αρχίζει να τα απαριθμεί και αυτά τα οποία λέει τώρα είναι στοιχεία που όταν τα βλέπεις να προωθούνται σε συζητήσεις, στα μέσα ενημέρωσης, καταλαβαίνεις ότι είναι μέσα στο σχέδιο του εχθρού η προώθηση των έργων της σαρκός, η προώθηση του εγωκεντρισμού. Τι είναι? Η μοιχεία. Έτσι. Η μοιχεία είναι το να είναι κάποιος παντρεμένος και να έχει ερωτικές σχέσεις με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν είναι παντρεμένος. Εντάξει. Πορνεία. Τι είναι η πορνεία? Είναι το να μην είναι κανείς παντρεμένος και να έχει ερωτικές, σεξουαλικές σχέσεις με έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι. Ακαθαρσία. Ηθική ακαθαρσία. Μία γενική έννοια επίσης. Ασέλγεια. Που επίσης έχει να κάνει με την ανήθικη σεξουαλική συμπεριφορά γενικότερα. Ειδωλολατρία. Το να βάλει κάποιος κάτι στη θέση του Θεού. Φαρμακεία. Πώς το μεταφράζει εδώ πέρα. Η μαγεία. Η μαγεία δεν είναι ακριβώς φαρμακεία. Φαρμακεία είναι η δηλητηρίαση. Το να βάλεις δηλητήριο σε κάποιον και να τον κάνεις να...
να δει τα ραδίκια ανάποδα, πώς το λένε κάπως έτσι. Λοιπόν, έχθρε, εντάξει, έχθρες, έρης, φιλονικίες, ζήλη, ζήλιες, θυμή, ερηθείε, διαπληκτισμοί. Τι άλλο λέει, διχοστασίε, διχόνιες, αιρέσεις, τα σχίσματα, η φθόνη, ωραία, η φόνη, οι μέθες, οι κόμοι, οι ασωτίες το μεταφράζει, και τα όμοια τούτης και τα παρόμοια. Προσέξτε τώρα, όλα αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο των σχεδίων του εχθρού για να προωθήσει τα σχέδιά του. Όλα αυτά είναι πράγματα που ικανοποιούν το εγώ του ανθρώπου, τον κάνουν να αισθάνεται ωραία, να αισθάνεται δυνατός, να αισθάνεται ότι έχει εξουσία, και μέσα από αυτό ο εχθρός προωθεί τα σχέδιά του. Συνεπώς, όταν βλέπετε μία ιδέα να αρχίζει να κυκλοφορεί και να προωθείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι σημαντικό να καταλαβαίνετε ποια είναι η προέλευσή της. Εάν προωθεί κάτι από όλα αυτά, εάν δηλαδή κάτι για το οποίο ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για αυτά τα πράγματα, έτσι, αρχίζει να παρουσιάζεται και να εμφανίζεται μέσα στα μέσα ενημέρωσης ως φυσιολογικό, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι που ο εχθρός προσπαθεί να προωθήσει. Έτσι. Βλέπετε, ας πούμε, στα διάφορα σύριαλ, στις διάφορες ταινίες, σε όλα ό,τι υπάρχει γύρω, η μοιχεία δεν ονομάζεται πια μοιχεία, το ξέρετε, έτσι, ονομάζεται εξωσυζυγική σχέση. Να μην φαίνεται ότι είναι κάτι κακό. Η πορνεία δεν ονομάζεται πια πορνεία, ονομάζεται προγαμιαία σχέση. Έτσι λοιπόν, με το να αλλάζουν τα ονόματα, έτσι, στις πράξεις, προσπαθούν οι άνθρωποι να σου πούν δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, φυσικό είναι. Η ομοφιλοφιλία είναι φυσικό, λέει, είναι επιλογή, είναι θέμα επιλογής ή θέμα ορμονών. Προσέξτε, δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε κάποιους ανθρώπους ορμονικό, υπάρχει. Αλλά είναι άλλο πράγμα να καταλαβαίνεις ότι έχεις ένα πρόβλημα και να κοιτάς με ποιον τρόπο θα το αντιμετωπίσεις, και είναι άλλο πράγμα αυτό το οποίο είναι πρόβλημα να λες, όχι ρε παιδιά, δεν είναι πρόβλημα και εσείς έτσι πρέπει να είστε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, λείπει από τον οργανισμό μία ουσία. Και από τον δικό μου τον οργανισμό λείπει μία ουσία. Λέγεται αλοπουρινόλη, ας πούμε. Και πριν από καιρό μου είχε δημιουργήσει κρίση ουρικής αρθρίτιδας. Ίσως κάποιοι το θυμάστε, και περπατούσα κουτσένοντας, έτσι, το δεξί μου πόδι ήταν γερό και το αριστερό το έσερνα γιατί πονούσε, είχε πριστεί και δεν μπορούσα να το πατήσω κάτω. Λοιπόν, τι έκανα, φρόντισα να παίρνω αυτό το ένζυμο που λείπει από τον οργανισμό μου κάθε τόσο, αφού προσπάθησα 3 χρόνια χωρίς, μετά αποφάσισα να παίρνω το ένζυμο κάθε ώρα και δόξα τω Θεώ. Αλλά είναι άλλο πράγμα να με δείτε να κουτσένω και να μου πείτε, Δημήτρη, τι έπαθες. Και να σου πω, και είναι άλλο πράγμα να σας πω, παιδιά, αυτό είναι το φυσιολογικό. Όλοι πρέπει να κουτσένετε. Όλοι τώρα από αύριο, όλοι το αριστερό πόρνι θα το σέρνετε. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το φυσιολογικό, ποιο είναι αυτό που ο Θεός έφτιαξε και ποιο είναι το πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει ακόμα και στον οργανισμό μας, επειδή ζούμε μέσα σε έναν πεσμένο κόσμο. Έτσι. Σε έναν κόσμο που βρίσκεται στην πτώση. Από την άλλη μεριά, λίγο παρακάτω, στην προς Γαλάτας επιστολή, μας μιλάει για τον καρπό του πνεύματος. Έτσι, στο 22, αφού μας μιλάει για τα έργα της σαρκός, τα έργα του εγωκεντρισμού, μας μιλάει για τον καρπό του πνεύματος, και αυτόν ακριβώς τον καρπό είναι που προωθεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στο πνεύμα μας. Έτσι. Ο καρπός του πνεύματος εδώ πέρα δεν είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι ο καρπός του πνεύματος του δικού μας, είναι ο καρπός του πνεύματος του ανθρώπου στο οποίο δρά επάνω το Πνεύμα το Άγιο, έτσι. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να κατοικήσει μέσα στο πνεύμα μας και το δικό μας πνεύμα παράγει. Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν
αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, καλοσύνη, αγαθοσύνη, αγαθότητα. Το Χριστότης είναι το να νοιάζεσαι να είσαι χρήσιμος στους άλλους. Έτσι, αυτό είναι η Χριστότης. Το να νοιάζεσαι να είσαι χρήσιμος στους άλλους. Η αγαθοσύνη είναι αυτό που λέμε ο καλοσυνάτος άνθρωπος. Έτσι, ο άνθρωπος γεμάτος από καλοσύνη. Η πίστη, η πραότης, πραότητα και η εγκράτεια. Όταν έλεγαν οι αρχαίοι εγκράτεια εννοούσαν την αυτοκυριαρχία. Γενικά το να κανονίζει κανένας τον εαυτό του, να μην αφήνει τα συναισθήματά του ή τα πάθη του να τον παρασύρουν από εδώ και από εκεί, αλλά να αποφασίζει ο ίδιος τι είναι το σωστό και πού πρέπει να βαδίσει. Λοιπόν, άρα το Πνεύμα του Θεού προσπαθεί να προωθήσει αυτές τις αξίες και αυτές τις αλήθειες μες στη ζωή. Οπότε από αυτά που γίνονται γύρω μας μπορούμε να καταλάβουμε αυτό τώρα που λέγεται τι προωθεί. Προωθεί αγάπη ή μίσος. Προωθεί υπακοή ή ανταρσία. Προωθεί ειρήνη ή διαμάχη. Καταλαβαίνετε. Και έτσι πιστεύω ότι ο πιστός πρέπει να είναι σοφός και να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Αυτό είναι που η Αγία Γραφή ονομάζει σύνεση. Η σύνεση από το ρήμα συνήμη. Συνήμη θα πει καταλαβαίνω τι μου γίνεται και τι γίνεται γύρω μου και τι ρόλο παίζω εγώ μέσα σε αυτό που γίνεται γύρω μου. Έτσι. Αυτή είναι η σύνεση. Το να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει γύρω σου και τι ρόλο παίζεις εσύ μέσα σε αυτό που συμβαίνει γύρω σου. Αυτό τώρα ισχύει για όλες τις φάσεις της ζωής. Από την πολιτική, ακούτε τους αρχηγούς των κομμάτων να μιλάνε. Μπορείτε να καταλάβετε κάθε κουβέντα τι προωθεί. Κάθε κουβέντα προωθεί κάτι από αυτά. Είτε από τα έργα της Σαρκός, είτε από τον καρπό του πνεύματος. Έτσι, ακούτε μεγάλους και τρανούς επιστήμονες να βγαίνουν στην τηλεόραση και να λένε. Παρακολουθήστε τι προωθεί ο καθένας με αυτά που λέει. Έτσι. Οπότε έτσι μπορείς να καταλάβεις εάν κάτι προωθεί ένα πλαίσιο εγωκεντρισμού ή αν προωθεί ένα πλαίσιο πνευματικότητας. Λες, ωραία, το διαπιστώνω. Πες ότι κατάλαβα. Κατάλαβα τι γίνεται. Πώς το αντιμετωπίζω τώρα. Εντάξει, έκανα τη διάγνωση. Πώς το αντιμετωπίζω. Λίγο παραπάνω εδώ που είμαστε στην προς Γαλάτας επιστολή, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο ίδιο κεφάλαιο, στο χωρίο 16, πριν ακόμα να αρχίσει να μας λέει τα έργα της Σαρκός και ο καρπός του πνεύματος, τα έργα της Σαρκός ήταν στο χωρίο 19, ο καρπός του πνεύματος στο 22 και μετά. Στο 16 λέει, θέλω ακόμα να σας πω και τούτο, να καθορίζει το πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Στο κείμενο, λέγω δε, πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ου μη τελέσετε. Και μετά μιλάει για τα έργα της σαρκός. Άρα, πριν καν να αρχίσει να απαριθμεί τα έργα της σαρκός, έτσι το πλαίσιο του εγωκεντρισμού, έχει πει ήδη τι μπορώ να κάνω ή τι πρέπει να κάνω, ώστε να μην παγιδευτώ μέσα σε αυτό. Λέει, περιπατείτε πνεύματι. Το περιπατώ, καταλαβαίνετε, δηλώνει πορεία. Περιπατώ. Δηλώνει πορεία της ζωής. Και λέει περιπατείτε πνεύματι. Τι θα πει αυτό. Όταν παίρνεις την απόφαση και ζητάς ο Ιησούς Χριστός να έρθει στη ζωή μου, να γίνει Κύριός μου, να με καθαρίσει από τις αμαρτίες και να μπω σε μια καινούργια ζωή, με την πράξη αυτή της μετάνοιας και της αφοσίωσης, της αφιέρωσης στον Ιησού Χριστό, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και κατοικεί μέσα σου. Και γίνεται το σώμα σου, λέει στην 1η προς Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20, ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όπως το ξέρετε, γιατί το έχουμε πει δεκάδες φορές, ναός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κατοικητήριο, από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Λοιπόν, ναός είναι το κατοικητήριο. Δηλαδή έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί μέσα σου και το σώμα σου, λέει μέσα στην Αγία Γραφή, γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος.
Αυτό το Πνεύμα το Άγιο το οποίο ήρθε να κατοικήσει μέσα σου σε οδηγεί. Αλλά δεν σε οδηγεί αυταρχικά. Σε οδηγεί πολύ ευγενικά. Σου λέει άμα θέλεις από εδώ είναι ο δρόμος. Έτσι. Και μέσα σου καταλαβαίνεις αυτήν την όθηση του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνεις πότε το Πνεύμα το Άγιο σου λέει προχώρα προς αυτή την κατεύθυνση. Και καταλαβαίνεις πότε σου λέει μην προχωράς τώρα. Αλλά επειδή σε οδηγεί το Πνεύμα του Θεού με πολύ ευγενικό τρόπο έτσι, ίσον σεβόμενος πλήρως την ελευθερία σου, γι' αυτό ακριβώς και ο Λόγος του Θεού μας λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, που σημαίνει ότι είναι στο χέρι μου να το λυπήσω ή να μην το λυπήσω. Με άλλα λόγια, όταν μου λέει «Οπ, εδώ φεύγεις από τον καρπό του Πνεύματος και μπαίνεις τώρα στο πλαίσιο του εργοκεντρισμού, στα έργα της σαρκός». Και σου λες «Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος, άσα τον τακτοποιήσω αυτόν μετά από αυτό που μου είπε, μετά από αυτό που έκανε και βλέπουμε μετά». Το Πνεύμα του Θεού λυπάται, αλλά είναι εκεί, δεν φεύγει. Επίσης, θυμάστε μία άλλη εντολή σε σχέση με το Πνεύμα του Άγιου. Το Πνεύμα μη σβαίνετε. Θυμάστε, 1 Κορινθίους 5 κεφάλαιο. Το Πνεύμα λέει μη το σβαίνετε. Πώς το σβήνεις το Πνεύμα? Όταν σε οθεί προς μία κατεύθυνση, σου λέει πήγαινε προς εδώ. Τώρα πες αυτόν τον λόγο, χρειάζεται τάδε παρηγοριά, πες τον έναν λόγο να παρηγορηθεί. Τώρα αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται έναν λόγο ενθάρρυνσης, πες τον. Τώρα αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται τη σωτηρία μου, πες του δύο λόγια. Τώρα μη μιλάς. Είναι θυμωμένος και δεν ακούει τίποτα, άστον τον να ξεσπάσει. Εσύ χαμογέλασε και δείξου την αγάπη του Κυρίου. Έτσι. Σε οθεί. Όταν δεν κάνεις αυτό που σε οθεί, το σβήνεις. Καταλαβαίνετε, το μη λυπείτε είναι μέσα σε συμφραζόμενα το να κάνεις μία συνειδητή αμαρτία. Το μη σβαίνετε είναι μέσα σε συμφραζόμενα όπου το Πνεύμα του Θεού κινείται προς μία κατεύθυνση και εσύ δεν δίνεις σημασία το προς τα που κινείται το Πνεύμα του Θεού. Με άλλα λόγια, το Πνεύμα του Θεού μέσα μας θέλει να μας οδηγήσει. Και μπορούμε να προσευχόμαστε κάθε μέρα και να λέμε «Κύριε, σε ευχαριστώ που ξημέρωσε μια καινούργια μέρα, θέλω να με οδηγήσεις και αυτή τη μέρα. Θέλω να με βοηθήσεις να γίνομαι όλο και πιο ευαίσθητος στη φωνή του Πνεύματός σου μέσα. Θέλω να γίνομαι όλο και πιο ευαίσθητος στην όθηση του Αγίου Πνεύματος μέσα μου. Θέλω να καταλαβαίνω πότε με οδηγείς, πού με οδηγείς, να το καταλαβαίνω όλο και περισσότερο». Και αυτό σιγά σιγά, ξέρετε, το συνηθίζει κανένας να το καταλαβαίνει. Θυμάστε εκεί που λέει στην προς Εβραίους στο 5ο κεφάλαιο, αυτοί λέει που δια την έξιν, για τη συνήθεια δηλαδή, έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα να καταλαβαίνουν, να διακρίνουν το καλό και το κακό. Δηλαδή, τη μία φορά δεν το καταλαβαίνεις και μέσα σου αισθάνεσαι το Πνεύμα του Θεού όταν λυπάται. Όταν λυπάται το καταλαβαίνεις, γιατί λυπάσαι κι εσύ. Το καταλαβαίνεις. Λες, αχ, αυτή τη φορά λύπησε το Πνεύμα του Θεού, δεν έκανα αυτά που μου. Την άλλη φορά θα έχω το νου μου. Την επόμενη φορά έχεις το νου σου. Μόλις έχεις μία παρόμοια όθηση, κάνεις αυτό που σου λέει. Έτσι. Και βλέπεις ότι μέσα σου αναπαύεσαι. Το καταλαβαίνεις όταν το Πνεύμα του Θεού χαίρεται μέσα σου. Όταν κάνεις κάτι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Όταν προσφέρεις αγάπη, καλοσύνη, προωθείς την ειρήνη. Το καταλαβαίνεις. Κάνεις κάτι καλό στον άλλον και περισσότερο χαίρεσαι εσύ παρά ο άλλος που τον ευεργέτησες. Γιατί? Γιατί χαίρεται το Πνεύμα του Θεού μέσα σου. Και όταν χαίρεται το Πνεύμα του Θεού, καταλαβαίνεις τη χαρά του και χαίρεσαι κι εσύ. Έτσι. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, με το πότε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας χαίρεται και πότε λυπάται, μπορούμε να καταλάβουμε την οδηγία του και να διορθώνουμε τα λάθη μας. Έτσι. Βεβαίως, πολλές φορές πέφτουμε και είναι μέσα στο ανθρώπινο πλαίσιο. Κανένας δεν είναι τέλειος. Αλλά είναι σημαντικό να μαθαίνουμε να γινόμαστε όλο και πιο ευαίσθητοι, όλο και πιο ευαίσθητοι στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και ένα άλλο για το οποίο μας μιλάει ο Λόγος του Θεού, το ένα είναι η πνευματική πορεία και το άλλο είναι η πνευματική πλήρωση, για το οποίο βέβαια έχετε ακούσει πολλά πράγματα, στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 18 έως 21.
Λέει, προσέχετε λοιπόν καλά πως ζείτε. Μη ζείτε ως ασύνετοι, ως άσοφοι λέει το κείμενο, αλλά ως συνετοί, ως σοφοί. Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Και αν η πονηρή ήταν πονηρέ ημέρε στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν που γράφεται η επιστολή, τώρα που είμαστε στον 21ο, έτσι οι ημέρες εξακολουθούν να είναι πονηρέ, εάν όχι πονηρότερε. Γι' αυτό λέει μην είστε άφρονες, αλλά να αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από εσάς. Αλλά συνιέντεστε το θέλημα του Κυρίου. Αυτό είναι το συνήμι που σας έλεγα, καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου. Έτσι, και καταλαβαίνω τι ρόλο παίζω εγώ ανάμεσα σε αυτά που γίνονται γύρω μου. Και μη μεθύσκεστε με ίνο ενώ εστίν ασωτία, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι. Μη μεθάτε με κρασί λέει, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι. Παλιά δυσκολευόμουν να καταλάβω τι σχέση έχουν αυτά τα δύο. Μη μεθάτε, εντάξει, μη μεθάτε, σωστά, να μη μεθάτε. Μετά λέει, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα το Άγιο. Εντάξει, καλά, εντάξει και αυτό. Αλλά γιατί μαζί αυτά τα δύο. Μη το ένα, αλλά το άλλο. Κάποια συσχέτιση υπάρχει. Μετά κατάλαβα ότι η συσχέτιση είναι θέμα ελέγχου. Όταν πιείς παραπάνω κρασί από ό,τι πρέπει, χάνεις τον έλεγχο. Και δεν ελέγχεις εσύ τον εαυτό σου, αλλά σε ελέγχει το κρασί που ήπιες. Έτσι. Πέφτεις πάνω σε ένα ντουβάρι, χτυπάς και λες με συγχωρείτε Δεσποινής. Δεν έχεις τον έλεγχο του τι γίνεται και αυτό είναι όταν γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχεις εσύ τον έλεγχο, αλλά έχει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού τον έλεγχο στη ζωή σου, στη ζωή μου. Άρα είναι θέμα ελέγχου, είναι θέμα κοντρόλ, έτσι. Ποιος κοντρολάρει, ποιος κανονίζει τη ζωή μου. Και βλέπετε ότι δεν λέει αλλά πλήσθητε εν πνεύματι. Λέει πληρούστε εν πνεύματι. Δηλαδή όχι κάτι, μία φορά είχα μία εμπειρία, πληρώθηκα με το Πνεύμα το Άγιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Για κάθε εμπειρία από τον Κύριο. Αλλά δεν είναι η μία εμπειρία. Εδώ μιλάει για κάτι συνεχές. Πληρούστε είναι μετοχή ενεσθώτα. Και λέει συνεχώς. Να γεμίσετε. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και σήμερα να γεμίσω και αύριο να γεμίσω και μεθαύριο να γεμίσω, να γεμίζω συνεχώς από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό σημαίνει τι? Ότι το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα μου, κατοίκησε μέσα στο πνεύμα μου, χρειάζεται τώρα να πάρει πλήρη κυριαρχία σε όλη την προσωπικότητά μου. Δηλαδή να πάρει κυριαρχία στην ψυχή μου. Τι είναι η ψυχή? Η ψυχή αποτελείται από την νόηση, τη βούληση και τα συναισθήματα, έτσι. Νόηση, τι σκέφτομαι, βούληση, τι αποφασίζω, συναισθήματα, πότε χαίρομαι, γιατί λυπάμαι, πότε θυμώνω, γιατί θυμώνω. Έτσι λοιπόν, το Πνεύμα του Θεού που ήρθε να κατοικήσει στο πνεύμα μου, χρειάζεται να πάρει κυριαρχία στο μυαλό μου, στη νόησή μου, στη βούλησή μου, δηλαδή στις αποφάσεις μου, στα συναισθήματά μου, τους λόγους για τους οποίους χαίρομαι και λυπάμαι, και επίσης να πάρει κυριαρχία στο σώμα μου. Πώς διαθέτω το σώμα μου, πώς χρησιμοποιώ το σώμα μου. Έτσι, το χρησιμοποιώ απλώς για να δουλεύω, να βγάζω λεφτά, ή το σώμα μου είναι στη διάθεση του Κυρίου, ώστε να κάνω κάθε τι το καλό που ο Θεός με οδηγεί, το Πνεύμα του Θεού με οδηγεί να κάνω. Έτσι. Κάποιος έχει ανάγκη, μπορεί να περάσω από δίπλα του και να μην δώσω δεκάρα. Θυμάστε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Εμείς τον λέμε καλό. Ο Χριστός δεν είπε ότι ήταν καλός. Είπε μόνο ότι ήταν Σαμαρίτης. Πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή δεν λέει ο καλός Σαμαρίτης. Λέει πέρασε ένας ιερέας, δεν έδωσε δεκάρα για τον πληγωμένο. Πέρασε ένας Λεβίτης, δεν έδωσε δεκάρα για τον πληγωμένο. Και πέρασε ένας Σαμαρίτης και νοιάστηκε να τον φροντίσει. Δεν λέει ότι ήταν καλός. Ήταν Σαμαρίτης. Που σημαίνει δεν πίστευε και πολύ σωστά. Δεν ήταν εντελώς σωστή η θεολογία του. Αλλά ξέρετε, θα με έχετε ακούσει πολλές φορές να το λέω αυτό, ο Θεός νοιάζεται περισσότερο για το τι έχουμε στην καρδιά μας από το τι έχουμε στο μυαλό μας. Και όταν αγαπάς τον Θεό με όλη σου την καρδιά, μπορεί να συνεργαστείς πολύ ωραία με ανθρώπους με τους οποίους θεολογικά διαφωνείς. Γιατί όλοι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Και αυτό που ενώνει τους πιστούς μεταξύ τους είναι η αγάπη για τον Κύριο και η αγάπη μεταξύ τους.
Και όταν υπάρχει αγάπη για τον Κύριο μέσα από όλη την καρδιά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα με τον άλλον εάν αντιλαμβάνεται το α ή το β θεολογικό θέμα κάπως διαφορετικά από σένα. Και η ενότητα του πνεύματος είναι ενότητα καρδιάς, δεν είναι ενότητα μυαλού. Οι άνθρωποι ποτέ δεν θα συμφωνήσουν απολύτως σε όλα. Μιλάω για τους πιστούς ανθρώπους σε όλα τα θέματα τα θεολογικά. Αποκλείεται να συμφωνήσουν, έτσι. Γιατί το λέει ο λόγος του Θεού ότι κατά μέρος γνωρίζουμε. Και μόλις ακούς κάτι που δεν το γνωρίζεις, λες, α, αυτό είναι λάθος. Αυτό δεν το γνωρίζεις, έτσι. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι και σωστό όμως. Εσένα όμως κάθε τι που δεν το γνωρίζεις σου φαίνεται λάθος όταν το ακούς πρώτη φορά. Λοιπόν, αλλά σημασία έχει η καρδιά που αγαπάει τον Θεό. Έτσι λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μας λέει να το αφήσουμε, ο λόγος του μας λέει να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να πάρει πλήρη κυριαρχία σε όλη την προσωπικότητά μας, στο σώμα μας, στην ψυχή μας και στο πνεύμα μας, και αυτό να είναι κάτι διαρκές και συνεχές. Γιατί ξέρετε, κάθε μέρα παρουσιάζονται στη ζωή μας καινούργιες προκλήσεις. Λες, έχω αφιερώσει όλους τους τομείς της ζωής μου στον Κύριο. Ωραία. Και αύριο το πρωί προκύπτει ένας νέος τομέας. Έτσι. Ξαφνικά γνωρίζεις έναν καινούριο άνθρωπο που είναι δύσκολος άνθρωπος, που θα ήθελες να μην τον έχεις γνωρίσει διότι σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Αλλά ο λόγος του Θεού σου λέει, ωραία, και αυτός ο άνθρωπος, εσύ τον λες προβληματικό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είναι προβληματικός, είναι ότι έχει προβλήματα. Και εγώ τον έφερα στο δρόμο σου γιατί μπορεί σε κάποιο πρόβλημα να τον βοηθήσεις να το λύσει. Λοιπόν, άσε τώρα το ότι σου κάνει τη ζωή δύσκολη και δες εγώ γιατί τον έφερα αυτόν στο δρόμο σου. Για προσευχή σου να δεις. Για ζήτας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Τι έχει ο Θεός να σου φανερώσει μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Μέσα από αυτήν την καινούρια γνωριμία, έτσι. Μια καινούρια δουλειά. Ή ξαφνικά αλλάζουν τα δεδομένα της δουλειάς. Ξαφνικά μειώνεται ο μισθός. Ή ξαφνικά σου λένε ότι η σύμβαση που ήταν, ξέρω εγώ, για ένα χρόνο, όχι, ξαφνικά γίνεται εξάμηνη. Ωραία, προσέξτε, όταν ξέρεις ότι η ζωή σου είναι στα χέρια του Θεού, αναπάβεσαι και λες, Κύριε, τι έχεις να μου διδάξεις μέσα από αυτό το καινούριο. Λοιπόν, αυτή η στάση, το κάθε τι καινούριο που προκύπτει, να το αφιερώνεις στον Θεό, είναι η συνεχής πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Εμφανίζεται ένας καινούριος τομέας της ζωής που πρέπει να τον διαχειριστείς. Και τον καινούριο τομέα τον αφήνεις και αυτόν στο Πνεύμα το Άγιο και λες, ζήτησα Πνεύμα Άγιο από σένα να έχεις την πλήρη κυριαρχία πάνω. Τώρα είναι ένας καινούριος τομέας, σου τον αφιερώνω και αυτόν. Θέλω και σε αυτόν τον τομέα τη δική σου κυριαρχία. Και μεθαύριο κάτι άλλο. Και σε αυτόν τον τομέα τη δική σου κυριαρχία. Και μετά μια καινούργια συνθήκη ζωής. Καινούργιες συνθήκες ζωής. Κύριε, και σε αυτόν τη δική σου κυριαρχία. Και μας λέει με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθηθούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί μετά από το πληρούσθε, που είναι προστακτική, είναι εντολή, ακολουθούν μια σειρά μετοχές, τις διαβάζω στο κείμενο, πληρούστε εν πνεύματι, λαλούντες εαυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Μία σειρά μετοχές που το κλίμα ποιο είναι. Ζήσε μία ζωή με συνεχή δοξολογία, με συνεχή υμνοδία, με συνεχή ευχαριστία και με ταπεινό πνεύμα. Σε αν πάρετε όλες τις μετοχές και πείτε, ωραία, για να το κάνουμε λιανά τώρα. Δηλαδή, υμνώντας, δοξάζοντας, ευχαριστώντας και με ταπεινό πνεύμα, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Θεού. Αυτός είναι ο τρόπος. Δηλαδή, μπορείς κάθε τι που συμβαίνει να έχεις προγραμματίσει το μυαλό σου. Πώς βάζεις το πρόγραμμα στον υπολογιστή και μόλις τον ανοίξει είναι προγραμματισμένος να ανοίγει εκεί, ε? Μπορείς να προγραμματίσεις το μυαλό σου στη δοξολογία. Ό,τι μου συμβαίνει, το πρώτο που θα λέω είναι αλληλούια. Έτσι. Έτσι. Ήμουν απρόσεκτος και χτύπησα στη γωνία και πονάω. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Μου πεις γιατί. Γιατί έχεις προγραμματίσει το μυαλό σου να αντιδράς με δοξολογία και με ευχαριστία. Και αυτό σε βοηθάει να πληρώνεσαι με το Πνεύμα το Άγιο συνεχώς. Συμβαίνει κάτι, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Μα είναι δυσάρεστο. Δόξα στο όνομά σου Κύριε. Εσύ λες εν παντή ευχαριστείτε. Μέσα σε κάθε κατάσταση να ευχαριστούμε. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Όχι γιατί μου αρέσει αυτό που έγινε, αλλά γιατί εσύ λες ό,τι και να συμβαίνει, Θεέ μου σε ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί τα πάντα λέει συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Άρα και αυτό που δεν μου αρέσει εμένα και συμβαίνει, κάποια στιγμή ο Θεός θα το οδηγήσει έτσι, θα το συνεργήσει για το καλό μου. Επομένως, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Εμένα αυτό μου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο, αλλά για να το επιτρέπεις εσύ στη ζωή μου και αυτή τη στιγμή που ξέρεις ότι εγώ σε αγαπώ, αυτό θα συνεργήσει για το καλό μου και σε ευχαριστώ για αυτό το καλό που τώρα δεν το βλέπω. Λοιπόν, υμνοδία, δοξολογία, ευχαριστία και ταπεινό πνεύμα. Τι είναι το ταπεινό πνεύμα? Είναι να σέβεσαι τον άλλον, πρώτα απ' όλα να σέβεσαι τον Θεό. Αλλά μπροστά στον Θεό εύκολα ταπεινωνόμαστε, γιατί λες είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, ποιος είμαι εγώ. Το δύσκολο είναι να ταπεινωθείς μπροστά στους ανθρώπους. Θυμάστε εκεί που λέει στην Προσφιλιππισίου στο δεύτερο κεφάλαιο, εν ταπεινοφροσύνη λέει θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Να θεωρείτε ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι από εσάς. Και λες πώς είναι ανώτεροι, αφού εγώ είμαι ανώτερος. Μπορείς όμως να ψάξεις και να βρεις κάποιον τομέα στον οποίο ο άλλος είναι ανώτερος από σένα. Αποκλείεται να μην βρεις. Αποκλείεται να μην βρεις. Όσο και καταπληκτικός να είσαι, σε κάποιον τομέα κάποιος άλλος, ο κάθε ένας από τους γύρω σου ανθρώπους, είναι από σένα καλύτερος. Σε κάποιον τομέα, σε κάποιους τομείς. Το ταπεινό πνεύμα είναι όταν ο άλλος σου μιλάει να ακούς με προσοχή και με σεβασμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεχθείς την άποψή του, αλλά το γεγονός ότι θα την ακούσεις με σεβασμό είναι ένδειξη ταπεινού πνεύματος. Έχετε προσέξει στις συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ μας όταν μιλάμε, αλλά φαίνεται πολύ καθαρά αυτό στις τηλεοπτικές εκπομπές, στις τηλεοπτικές συζητήσεις. Ξεκινάει κάποιος να μιλήσει και δεν τον αφήνει ο άλλος να ολοκληρώσει, μπαίνει στη μέση και δεν τον αφήνει. Και μετά ο άλλος ξαναδιακόπτει για να πάρει εδώ και ξαναδιακόπτει ένας τον άλλον. Βλέπετε, αυτό είναι το πρότυπο του εγωκεντρισμού που λέγαμε. Εγώ να μιλήσω δεν με νοιάζουν οι γνώμες των άλλων. Ναι. Λοιπόν, εμείς καλούμαστε να ξεφύγουμε από αυτό το πρότυπο. Ακούς τον άλλον με προσοχή. Μα θα μου πεις μερικές φορές μου λέει ανοησίες. Άκου με σεβασμό τις ανοησίες που σου λέει. Θα μου πεις, καλά εγώ θα κάθομαι να ακούω ανοησίες. Αυτό που σε νοιάζει είναι ο πατέρας σου ουράνιος να σε βλέπει και να χαίρεται. Αυτό είναι το κριτήριο. Εάν αυτό που σε νοιάζει πάνω απ' όλα είναι ο πατέρας σου στον ουρανό να σε βλέπει και να χαίρεται, να σε βλέπει και να ευχαριστιέσαι, δεν χάθηκε ο κόσμος να ακούσεις 10 νοησίες. Έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα ανοίγεις την τηλεόραση και ακούς 500. Το να ακούσεις και 10 από έναν άνθρωπο που σου μιλάει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να ακούμε με προσοχή, να ακούμε με σεβασμό και να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μας λέει ο άλλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Ξέρετε, πολλές φορές κοιτώντας τους ανθρώπους στα μάτια, μπορείτε να καταλάβετε αν σας ακούν ή δεν σας ακούν όταν μιλάτε. Πολύ καθαρά. Πολύ καθαρά. Βλέπεις αν ο άλλος σε ακούει ή περιμένει πότε θα τελειώσεις για να πει αυτά που έχει. Εάν καταλαβαίνεις ότι δεν σε ακούει, σταμάτα να μιλάς. Ας τον να μιλήσει. Δεν πρόκειται να σε ακούσει εάν δεν σου πει πρώτα αυτά που θέλει. Οπότε τζάμπα μιλάς. Άκουσε τον. Άκουσε προσεκτικά. Προσπάθησε να καταλάβεις τι θέλει. Τι ανάγκες έχει. Γιατί μιλάει έτσι πως μιλάει, ποια πρότυπα έχει και μετά μπορείς να απαντήσεις και μερικές φορές δεν χρειάζεται να απαντήσεις, τον βοήθησες μόνο που κάθισες και άκουσες. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα βοηθηθούν μόνο που θα σου πούν αυτό που έχουν μέσα τους. Τον αφήνεις να σου πει. Αυτό είναι το ταπεινό πνεύμα. Να θεωρείς ότι ο άλλος είναι σε κάποιον τομέα ανώτερος από σένα και ότι θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις με τον σεβασμό που τον αντιμετωπίζει ο Θεός, ο Πατέρας ο Ουράνιος. Σκέψου ότι ο Θεός τον άνθρωπο αυτό τον άφησε ελεύθερο. Εάν θέλει να τον δεχτεί, να δεχτεί τη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, ή αν θέλει να τον απορρίψει. Έτσι, ο Θεός σέβεται την ελευθερία του, σέβεται την προσωπικότητά του, σέβεται τη γνώμη του και καλούμε και εγώ και εσύ να σεβαστούμε. Βλέπετε, αυτή είναι μια στάση καρδιάς που σε βοηθάει να γεμίζεις συνεχώς από το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή το Πνεύμα του Θεού να έχει πλήρη κυριαρχία στο σώμα σου, στην ψυχή σου και στο πνεύμα σου. Η υμνοδία, το να δοξάζεις τον Κύριο με ύμνους, η δοξολογία, η ευχαριστία και το ταπεινό πνεύμα. Τώρα, καθώς γύρω μας έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και είπαμε ότι πίσω από τους ανθρώπους υπάρχουν και κινούνται πονηρά πνεύματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με τα ίδια τα πονηρά πνεύματα. Όχι πια με τους ανθρώπους, έτσι, αλλά με τα πονηρά πνεύματα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις εάν είσαι πιστός του Κυρίου, εάν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου. Να ξέρεις ότι έχεις πνευματική εξουσία κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο χωρίο 19. Ο Κύριος έδωσε εξουσία πνευματική στους 70 μαθητές του, πήγαν και γύρισαν γεμάτη χαρά κατά Λουκάν 10ο κεφάλαιο χωρίο 19. Στο 17 γυρίζουν αυτές, λένε «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας το όνομά σου». Και ο Ιησούς τους λέει «Σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτα δεν θα σας βλάψει». Έτσι. «Δίδομη ημίν την εξουσίαν του πατήν επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ου μη αδικήσει». Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην το ξεχνάτε, Λουκάς 10:19. Ο Κύριος έδωσε εξουσία, προσέξτε, όχι στους 12 Αποστόλους, στους 70 μαθητές, δηλαδή, αυτά είναι λόγια που τα λέει στους 70 μαθητές, οι οποίοι είναι ο ευρύτερος κύκλος των πιστών, των μαθητών γύρω από τον Κύριο. Για να μην πει κανένας, αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι, εμείς δεν. Αυτά ήταν λόγια ειδικά για τους 12 Αποστόλους. Δεν τα λέει στους 12 Αποστόλους. Τα λέει στον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών, για τους οποίους η Αγία Γραφή δεν μας λέει τίποτε απολύτως. Και έχουμε λίγες πληροφορίες μέσα στα συναξάρια, στους βίους των Αγίων δηλαδή που μας έχουν διασωθεί, όπου μιλάει για κάποιους από τους Άγιους του Θεού και λέει ούτως είναι εκ των 70. Έτσι. Για κάποιους έχουμε κάποια στοιχεία τι έκαναν διακονώντας μετά από τα χρόνια της Καινής Διαθήκης. Αλλά για τους περισσότερους δεν έχουμε πληροφορίες και αυτά είναι λόγια του Χριστού στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, άρα είναι για σένα και για μένα. Έτσι. Είναι για μας. Και ο Κύριος μας λέει «Σας δίνω εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού». Εξουσία σημαίνει ότι μπορείς να σταματήσεις αυτόν που έχει τη δύναμη. Έτσι το παράδειγμα το θυμάστε, το έχουμε πει κι άλλη φορά, με την ταλίκα που τρέχει, έτσι τρέχει μια ταλίκα. Έχει δύναμη. Άμα σταθείς μπροστά πάει, σε διέλυσε. Όταν όμως ο τροχονόμος σταθεί μπροστά και σηκώσει το χέρι, η ταλίκα σταματάει. Γιατί? Γιατί ο τροχονόμος έχει εξουσία επάνω στη δύναμη της ταλίκας. Γιατί πίσω από τον τροχονόμο βρίσκεται το κράτος. Μπορεί να βγάλει μια απόφαση ότι καταργούνται οι ταλίκες στην Ελλάδα. Πρέπει να φύγουν όλοι στο εξωτερικό. Αυτό είναι εξουσία επί την δύναμη. Αν ο τροχονόμος σταθεί ως άνθρωπος με τα χέρια στις τσέπες, χωρίς τη στολή και χωρίς εξουσία, μπροστά στην ταλίκα, πάει. Έτσι. Αλλά όταν σταθεί με την στολή που δηλώνει την εξουσία που έχει και σηκώσει το χέρι του, η ταλίκα σταματάει. Και ο Κύριος σου λέει, σου έχω δώσει εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού. Μπορείς δηλαδή να πεις στον δύναμη του εχθρού, στο όνομα του Ιησού Χριστού να σταματήσεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού να φημωθείς, να μην μιλήσεις. Πρέπει να το πιστέψεις ότι ο Κύριος σου έδωσε αυτή την εξουσία. Και να σας πω κάτι, όταν ξεκινάς να την χρησιμοποιήσεις, ο Θεός σε ενθαρρύνει κάνοντας περισσότερα από το μέσο όρο. Θυμάμαι όταν ήμουν στην αρχή του να καταλάβω αυτή τη διακονία. Περνούσε έξω από το σπίτι μου ένα αυτοκίνητο και φώναζε το μεγάφωνο και τα μηνύματα που έδινε ήταν άγρια μηνύματα ανταρσίας και μηνύματα επανάστασης, ανυπακοής. Και ξαφνικά μέσα στο πνεύμα μου αισθάνθηκα ότι εδώ πέρα μιλούσε ένα πνεύμα ανταρσίας και ακουγόταν σε όλη τη γειτονιά ένα πνεύμα ανταρσίας. Να του λέω, στο όνομα του Ιησού Χριστού να πάψεις. Και ξαφνικά σταμάτησε. Χάλασε το κασετόφωνο, τι έγινε, μέσα CD ήταν, τι ήταν, πάντως σταμάτησε. Ωραία, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που περνάει κάτι λέω και σταματάει έτσι, αλλά καθώς ήμουν στα πρώτα βήματα έτσι το να έχω την εμπειρία της εξουσίας στο όνομα του Χριστού, ο Κύριος το έκανε για να μου πει ακόμα και σε αυτή την ακραία περίπτωση εγώ είμαι εδώ. Και ο λόγος που θα πεις με πίστη έχει εξουσία να σταματήσει αυτό το οποίο θέλει ο εχθρός να προωθήσει. Έτσι. Μερικές φορές δεν γίνεται με τη μία. Έτσι. Γίνεται σταδιακά. Θυμάμαι όταν ήταν η κόρη μου να πάει στο γυμνάσιο. Είπαμε θα πάει στο γυμνάσιο της γειτονιάς όπως πάνε όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Δεν την έστελα ούτε ιδιωτικό ούτε πουθενά άλλο. Αλλά το γυμνάσιο που ήταν εκεί που ήταν να πάει, το γυμνάσιο της γειτονιάς, ήταν φημισμένο όλα τα προηγούμενα χρόνια για την ανταρσία του. Οι μαθητές κάναν καταλήψεις, κολούσαν τις πόρτες με γκόλα να μην μπορούν να μπουν, κάναν φασαρίες και τα λοιπά. Και έλεγα τώρα το παιδί μου θα πάει εκεί πέρα μέσα. Ωραία. Τι λύσεις έχω. Η μία είναι να μην το στείλω, να το στείλω σε ένα ιδιωτικό και να πληρώνω και τα λοιπά. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Τι άλλη λύση έχω. Να αλλάξει το σχολείο. Ωραία. Άρχισα λοιπόν να προσεύχομαι γύρω από το σχολείο. Και κάνω το γύρο του σχολείου. Έτσι, περπατάω και να προσεύχομαι γύρω, 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 γύρω. Θα πω, εδώ πέρα ολόκληρη Ιεριχώ έπεσε. Με τον λαό του Θεού απ' έξω να δοξάζει το όνομα του Κύριου. Δεν θα πέσει ένα σχολείο. Λοιπόν. Έτσι. Δεν λέω ότι το έκανα μία φορά. Ξανά. Την άλλη μέρα ήταν... Δίπλα στο σχολείο ήταν και το σούπερ μάρκετ, οπότε πήγαινα έτσι και αλλιώς στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Οπότε πριν να πάω για ψώνια, ένα γύρο το σχολείο, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να συντριβούν οι δυνάμεις του Εχθρού, να δεθούν τα πνεύματα της ανταρσίας που κινούνται μέσα στο σχολείο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ευλογώ το σχολείο αυτό με την ειρήνη του Κυρίου. Ευλογώ τους καθηγητές με την ειρήνη του Κυρίου. Ευλογώ τους μαθητές με την ειρήνη του Κυρίου. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι. Πήγε η κόρη μου τα 6 χρόνια αυτά στο σχολείο και δεν είχαν κανένα σοβαρό πρόβλημα. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν κάναν κάποιες καταλήψεις, αλλά μικροπράγματα όπως γίνονταν σε όλα τα σχολεία. Τίποτα το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο, ενώ μέχρι τότε ήταν ξεχωριστό και ιδιαίτερο το κακό που συνέβαινε μέσα σε αυτό το σχολείο. Συνεπώς, ο λόγος της πίστης έχει εξουσία. Έχεις εξουσία, έτσι μίλες τώρα μέσα σου, εντάξει ο κύριος Δημήτρης ξέρει από αυτά και το έκανε, δεν είναι για μένα. Για σένα είναι, για σένα είναι. Όταν ο κύριος λέει στους πιστούς σου, σου δίνω εξουσία, σου δίνει εξουσία. Να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Απλώς να ξέρεις ότι έδωσες την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, πρώτον. Δεύτερον, να ξέρεις ότι δεν υπάρχει κάτι που είναι αμαρτία, το ξέρεις ότι είναι αμαρτία και το κρατάς θεληματικά στη ζωή σου. Δεν μιλάω για τις πτώσεις. Είχες μία πτώση, σηκώνεσαι και προχωράς. Μιλάω για κάτι που το ξέρεις ότι είναι αμαρτία και συνεχίζεις. Λες δεν πειράζει. Εμένα μου αρέσει και θα το συνεχίσω. Όταν θα έρθεις αντιμέτωπος με τις δυνάμεις του, δεν πρέπει να κρατάς συνειδητή αμαρτία στη ζωή σου. Και τρίτον, χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού έχεις εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Έτσι. Γιατί λέει στην 1 Ιωάννου 4:4 ότι αυτός που είναι μέσα σου, ο Χριστός που είναι μέσα σου, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Έτσι. Σου έδωσε ο Κύριος εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και στην 1 Ιωάννου 4:4, 4ο κεφάλαιο, 4ο χωρίο, λέει ότι αυτός που είναι μέσα σου είναι μεγαλύτερος, είναι ισχυρότερος από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Έτσι λοιπόν Είμαστε σε έναν αόρατο πνευματικό πόλεμο, αλλά ο Θεός μας έχει καλέσει να νικάμε και μας έχει δώσει τα εφόδια για να νικάμε. Δηλαδή μπορείς να νικήσεις. Μπορείς να νικήσεις. Ο εχθρός έρχεται και σου λέει δεν μπορείς, αυτά είναι για τους άλλους. Μπορείς να νικήσεις. Αυτό είναι ψέμα του εχθρού. Η αλήθεια του Θεού είναι μπορείς να νικήσεις. Και μάλιστα, να φτάσω και στο ακραίο που λέει ο λόγος του Θεού, λέει ότι μπορείς να νικάς πάντοτε. Β' Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 14. Β' Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 14. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού. Στο αρχαίο κείμενο, το δε Θεό χάρις, το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς εν Χριστώ. Το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς. Εδώ λέει πάντοτε. Λέει ότι ο Θεός πάντοτε μας οδηγεί σε νίκη. Τώρα κάπου εμείς μπορεί να μην τον ακολουθήσουμε και να μην νικήσουμε, αλλά ο Θεός είναι εκεί ώστε την επόμενη φορά να σε οδηγήσει σε νίκη. Μπορείς να νικάς πάντοτε, έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Ο Θεός πάντοτε σε οδηγεί σε νίκες και βλέπετε δεν χρησιμοποιεί απλώς τη λέξη νίκη. Χρησιμοποιεί τη λέξη θρίαμβος, το πάντοτε θριαμβεύοντι. Και για μας ο θρίαμβος δεν έχει πια, έχει χάσει την έννοιά του. Αλλά για την αρχαιότητα, την εποχή που το παίρνουν οι Κορίνθιοι το γράμμα αυτό και το διαβάζουν, όταν ακούνε θριαμβεύοντι ημάς, τους έρχεται στο νου μια μεγαλοπρεπής παρέλαση που δεν γινόταν όποτε και να είναι. Έπρεπε ο στρατηγός που είχε νικήσει σε έναν πόλεμο να έχει νικήσει σε μια εξαιρετική μάχη, το κάτι άλλο δηλαδή, να πάει στη Σύγκλιτο να ζητήσει δικαίωμα θριάμβου. Η Σύγκλιτο συνεδρίαζε, του έδινε όντως. Αυτή είναι μια ξεχωριστή νίκη, έχεις δικαίωμα θριάμβου. Και τότε έκανε μια μεγαλοπρεπή παρέλαση που είχε μέσα τους στρατιώτες που πολέμησαν, τα λάφυρα τα οποία πήρανε από τις χώρες που κατέκτησαν, τους εχμαλώτους που είχαν πιάσει, τους στρατιώτες που πολέμησαν, και όλη αυτή η πομπή γινόταν μέσα σε θυμιάματα και λιβανωτά και ήταν μια λαμπρή παρέλαση. Και έτσι οι Κορίνθιοι που πήραν το γράμμα, όταν διάβασαν το πάντοτε θριαμβεύοντι μας, καταλάβαιναν πω, ο Θεός πάντοτε με οδηγεί να κάνω θρίαμβο, δηλαδή να κάνω παρέλαση και να με βλέπει ο όρατος πνευματικός κόσμος ότι κάνω παρέλαση, λαμπρή παρέλαση, έτσι, μέσα από τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν είμαστε σε πόλεμο, αλλά ο Κύριος μας δίνει τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε, μας δίνει τα πράγματα, μας δίνει την πνευματική εξουσία για να τα αντιμετωπίσουμε, και ο Θεός ανοίγει μπροστά μας δρόμους νίκης για να τους περπατήσουμε. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αμήν.